Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький. Послухай сёння казку Раисы Баравіковай про майстра «Две залачоныя душкі». Ён спачатку зусім не быў майстрам. Ён быў самым звычайным падлеткам, сынам аднаго старога хворага чалавека, і разам з бацькам хадзіў з двара ў двор, каб наняцца хоць на якую работу, таму што было гэта вельмі-вельмі даўно, яшчэ ў тыя часы, калі на зямлі жылі злосныя каралі і добрыя бедныя людзі. Той дзень, з якога і пачынаецца гэтая казка, завяршыўся летнім цёплым адвячоркам. Сонца хавалася за непраходны лес, на ўскраі якога бацька гаварыў сыну: «Чуе маё сэрца, сынок, што паміраю я, нічога не магу пакінуць табе, акрамя слоў. Будь заўсёды разумным і спагадлівым. Хай ніколі не пакідае твой розум кемлівасць, а дабрыня тваё сэрца». Сказаў гэтыя словы бацька і памёр. А сын, паплакаўшы ў волю, пахаваў бацьку і заспяшаўся ў напрамку вялікага горада, баючыся, што ноч застане яго каля страшнага лесу. І хіба мог ён ведаць, што ў тым вялікім горадзе, да якога ён спяшаўся, амаль у той самы момант паміраў знакаміты чалавек, якога ўсе людзі звалі «майстар дзве залачоныя душкі», і вельмі паважалі яго і ганарыліся ім, таму што майстар вырабляў акуляры з двума залачонымі душкамі. І такіх акуляраў яшчэ не было нідзе на свеце, толькі ў тым каралеўстве. Не менш за астатніх ганарыўся ім і сам кароль. Але гаворка зараз не пра тое. Справа ў тым, што паміраючы, майстар дзве залачоныя душкі гаварыў сваім блізкім: «Чуе маё сэрца, паміраю я, і няма ў мяне ні дачкі, ні сына, але ёсць дом і майстэрні, дзе я вырабляю свае акуляры. Усё гэта я перадаю таму чалавеку, хто першым увойдзе ў наш горад пасля маёй смерці». Сказаўшы так, знакаміты майстар памёр. А яго самы блізкі слуга пабег на гарадскі вал, каб дачакацца таго чалавека, які першым увойдзе ў горад, і не паспеў слуга дабегчы да гарадской сцяны, як пабачыў засмучанага юнака, які сказаў яму: «Скажы мне, добры чалавек, дзе я магу заначаваць у гэтым горадзе? Я толькі што пахаваў бацьку, і няма ў мяне ніводнай роднай душы, да якой бы я мог звярнуцца з такой просьбы». Слуга быў верным слугою свайго знакамітага майстра, таму адразу сказаў: «Цябе, мой юны сябра, чакае вялікі дом у нашым горадзе, і чакаюць твае майстэрні. Ты цяпер будзеш майстрам дзве залачоныя душкі. Вельмі здзівіўся малады чалавек, але яму нічога іншага не заставалася, як пайсці следам за слугою у той дом, гаспадаром якога ён так нечакана стаў. І трэба сказаць, ён вельмі хутка звыкся з гэтай даволі прыемнай нечаканасцю, таму што праз некалькі дзён яго ўжо можна было бачыць ля самай высокай вежы каралеўскага палаца, і ўсе добрыя людзі гаварылі: «Вунь! Стаіць малады майстар, дзве залачоныя дужкі, ён прадае акуляры!» А за высокою стяною, якраз насупраць таго месца, дзе прадаваў акуляры майстар дзве залачоныя дужкі, у ружовай зале кароль збіраў сваіх мудрацоў. Яму захацелася ведаць, якая самая шкодная рэч у яго каралеўстве. Старшы мудрец сказаў: «Я лічу, што самая шкодная рэч у каралеўстве – гэта люстэрка. Кожную раніцу у нашага караля псуецца настрой, як толькі ён паглядзіць у яго». Кароль ускочыў са свайго каралеўскага трона, замахаў рукамі, закрычаў нядобрым голасам: «Прэч! Прэч з маіх пакояў! Ты усумніўся ў прыгажосці караля?» Тут у ружовую залу ўбеглі стражнікі, яны падхапілі старшага мудраца пад рукі і выпхнулі яго за дзверы. Тады асмеліўся загаварыць самы малодшы мудрец. Ён сказаў: «Ясны вяльможны кароль, я лічу, што ў тваім каралеўстве самая шкодная рэч – акуляры. Яны нярэдка дапамагаюць бачыць тое, што не кожнаму дазволена». Кароль запляскаў у ладкі, і ўсе, хто быў у ружовай зале, закрычалі не сваімі галасамі: «Самая шкодная рэч – акуляры!» І ў той жа міг ва ўсе бакі каралеўства паскакалі ганцы, разносячы гэтую навіну, а варта караля схапіла майстра дзве залачоныя дужкі і прывяла яго ў ружовую залу, дзе на той момант сабраліся ўсе прыдворныя, каб у вялікі сярэбраны кубак караля ліць ялей, надзвычай смачны сіроп, настоены на кветках паўднёвай ружы, самай прыгожай ружы у тым каралеўстве. Вось тут, мой маленькі, мы пакуль спынім гэтую гісторыю, каб працягнуць яе заўтра. А ты павінен цяпер спаць. Светлых табе сноў, дабранач.
Для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Балю, бай, крышталёвыя. тобою завжди.
Бай-у-бай, кришталевий, як краски, узиходять у сіні журбі. Бай-у-бай, з гете вічної казки, принци ружа присняться тобі.
Бай-у-бай, кришталевий, як краски, узиходять у сіній журбі.